Часът е 15.30. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Започнала е проверка на изпълняваните инхаус поръчки в област Смолен, касаещи преди всичко инфраструктурни проекти, информира на пресконференция областният управител на Смолен Емил Хумчев. Адриан Кулев по темата.
Извършва се цялостна проверка на тези инхаус поръчки или договорите, които са възлагани. При ненамиране констатация на проблем в договорите и процедурите, строителните работи ще продължат. Ако се открият такива нарушения или такова, ще бъдат прекратени, ще бъдат възложени наново, но с уверението това да се случи в кратки срокове. Единственият готов път с проектиране, който ще бъде започнат скоро, е това е Смолен Родозем през полковник Серафимово, който също е важна пътна артерия. Там няма проблем. Притеснението ни е по-скоро за Средногорци Родозем, обходния на Чепаларя, който също е на уверение, че така се работи по него, и баните с Половци. Там са ни по-големите притеснения, защото, знаете, там са направени предварителни ремонтни дейности, подготвителни всъщност, и хората, преминаващи през тези отсечки, са изключително затруднени.
Областният управител все още чака отговор от Агенция пътна инфраструктура относно голямото свлачище на главния път Смолян-Мадан при село Тикале.
Този обект е възложен на автомагистрали. Автомагистрали от своя страна го възлагат на друга фирма. Има извършено проектиране, доколкото знам, но нямаме още официална информация. Това беше едно от първите неща, които направих, да изпратя писмо до Агенция пътна инфраструктура и да поискам цялостна информация това какво се случва с този обект. Знаете, направиха се промени в ръководството на автомагистрали, направиха се промени в ръководството на АПИ. Те още нямаме отговор на този въпрос. Така ще настояваме заедно с народните представители господин Камбарев и господин Маринов да по най-бързия начин да трябва да се играят нови процедури, да се възлагат и така нататък, да започне строителство на този обект, защото вече четвърта година възпрепятства преминаването през участъка на един огромен брой наши съграждани.
Хумчев очаква в близките дни да се проведе първото заседание на Междуведомствената комисия по бедствия. На него би трябвало да бъдат одобрени средствата за възстановяване на пътя към Триград и останалите три села, откъснати от света при бедствието в средата на декември миналата година. На брифинга Хумчев представи екипа си в областната управа. Заместник областен управител е Явор Руженов от Продължаваме промяната. Главен секретар е Андрей Кадишев от Има такъв народ, който досега изпълняваше длъжността на заместник областен управител.
Флашмоб, наречен да им пречупим чадъра, организираха председателната палата в София Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов от гражданско сдружение «Ние идваме». По време на демонстрацията граждани оставиха пред оградите на сградата счупени чадъри и риба цаца. Флашмобът беше насочен към обвинител номер 1 Иван Гешев и възстановение като прокурор, бивш председател на КПКОМПИ в оставка, Сотир Цацаров, който според Хаджигенов няма място в държавното обвинение. Чуйте коментара на Хаджигенов, записа го Теодор Лазаров.
Правосъдието не е място за пенсиониране на хора, които браниха корупцията. И да, знам, че място на посланник Казахстан, нали, не е удобно в момента, защото там са в отбойни действия. Но този принцип на корумпираната държава и на владената държава от корупцията, това трябва да изчезне. Цацаров няма място в прокуратурата, освен като обвиняем. Ма това е, разбира се, сферата на мечтите. Всичко зависи от правосъдната реформа. Има правосъдна реформа, правителството живее. Няма правосъдна реформа, то няма, правителството умира. А ясно. Това важи и за парламента, за съжаление, защото така и не разбраха, че парламентът е важен, не правителството.
Има ли капацитет правителството да направи съдебната реформа?
Както гледам, не. Въпросът обаче, отново го връщам към парламента. Парламентът е този, който трябва да направи реформа. Правителството в общо има.
Времето.
През нощта над Северна България ще бъде ясно, докато над южно облачността ще бъде значителна. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността от юг ще се разкъса и след падне на цяла България ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър временно ще отслабне, ще духа слаб до умерена. При вечер ще се ориентира от юг-югозапад. Минимални температури между минус 6 и минус 1 градуса. По високите полета на Западна България до минус 9. В София минус 6. Максимални в събота между 3 и 8. В София около 2 градуса.
15 часа и 35 минути. Здравейте от студиото в Пловдив с новините за Южна България. Аз съм Петър Тодоров.
Новините на Дарик Радио.
От понеделник заведенията, ресторантите, игралните зали и казината в Пловдив и областта ще работят до 23 часа. Решението беше взето на заседание на областния оперативен щаб заради преминаването на града и региона в етап 3 от националния COVID план. Заетостта на леглата е около 50%. Искра Койчева с още подробности.
Заболеваемостта в Пловдив и областта е над 1702 новозаразени на 100 000 души население. Добрата новина е, че хоспитализираните не се увеличават, а места в лечебните заведения има, обяви директорът на РЗИ Пловдив, доктор Сийка Димчева.
От направената справка сутринта в системата за COVID, 36 деца са настанени в лечебни заведения за болнична помощ, две са в интензивни отделения, състоянието им е стабилно. Тревожното е, че от тези 36 деца 16 са до една годишна възраст. Лечебните заведения имат капацитет, 50% са заетите легла към момента за деца. Горе-долу такава е заетостта и за леглата за възрастни, както и за интензивно лечение.
Тя допълни, че в последните няколко седмици интересът към вакцинацията пада, като се запазва само този към бустерна доза. Областният управител Йордан Иванов подчерта, че се водят разговори с колегите му от Пазарджик, Смолен и Хасково за увеличаване на интензивните легла за деца на територията на техните области.
Просто тези деца идват в Пловдив. Това е крайният резултат, защото няма на територията на техните области детски интензивни.
От понеделник, освен работното време на заведенията до 23 часа на 50% капацитет, се въвежда и преустановяване на посещенията за непълнолетни в търговските обекти тип мол без пълнолетен придружител. Ръководството на полицията ще проведе разговор с охранителните фирми за контрол на противоепидемичните мерки, защото според членове на щаба сертификатите се проверяват формално, като не се изисква лична карта, която да удостоверява, че документът е на въпросния посетител. Тъй като от предстоящия понеделник всички ученици в страната излизат в междусрочна ваканция, която ще продължи до 6 февруари, поради тази причина решение как ще продължи учебния процес в Пловдив и областта ще се вземе на по-късен етап от време, обясни още областния управител.
Към момента областния оперативен щаб няма да се произнесе с конкретни мерки, въпреки че такива сякаш са наложителни, поради факта, че предстои ваканция.
Щаба препоръча още очистяване на графика на автобусите от градския транспорт, за да може да има по-голяма дистанция между пътниците. Искра Койчева, Дарик Радио Пловдив.
Пробив в имунизационния статус, рефлектиращ в поява на забравените болести, е на лице и преди антиваксърските настроения и е свързан с процесите на миграция на населението. Ревматолозите, например, се сблъскват с туберкулоза и различните варианти на хроничен вирусен хепатит Б, въпреки въведената от 1991 година задължителна имунизация на новородени и рисковите контингенти. Това коментира в ефира на Дарик Радио началникът на COVID отделението и на отделението по ревматология в университетска болница Пълмед в Пловдив, доктор Любомир Сапунджиев. Процесът на намаляване на риска от по-тежко заболяване зависи от типа ваксина и пациентския гено и фенотип, но като цяло всички ваксини предотвратяват риска от тежко протичане, хоспитализация, осложнения и смъртен изход, заяви още доктор Сапунджиев. Цялото интервю с него може да чуете на сайта ни darikradio.bg. Финансовата децентрализация на общините може да се приеме още през 2022 година. Това заяви председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански в интервю за Дарик Радио. Освен най-коментираното предложение до момента, 2% от приходите на физическите лица да остават в местните бюджети, ще бъде обсъдена и възможността за отчисления и от корпоративния данък, уточни Каримански. В партия Има такъв народ е обсъждан и вариантът до 5% от данъка на физическите лица да остава в конкретните общини. Повече яснота, според него, ще има след актуализация на бюджета през юли. Каримански обаче обясни, че първо трябва да се определи начинът, по който ще бъдат контролирани общините, за да не се превърнат, цитирам, в феодални владения на представители на определена политическа партия. Чуйте още какво каза Каримански пред Искра Койчева.
Дълбоко съм убеден, че при една такава децентрализация ще може много голяма част от издръжката на общините и начина на развитие на общините като притегателен център, както за инвестиции, така и за по-нататъчното добро развитие на региона от страна на демографията, да спомогне. Тук обаче трябва да отбележим нещо, което е много важно, и то е начина, по който ще бъдат контролирани тези общини, за да не стават един вид феодални владения на една или друга партия. И тук би трябвало да се въведе един стандарт за отговорността на средствата, които се харчат.
След крайният анализ от преброяването на населението в България, което се очаква да стане през април, ще се взема решение за това дали ще има промени в териториалното деление на страната. Вместо сегашните 28 областни града да се създадат 7 големи зони, по 3 в Северна и Южна България и една за региона на София. Уличното осветление по централните булеварди в Димитровград ще свети през стълб. Ще угаснат и фасадите на общински сгради, включително 14-етажното кметство. Това са първите мерки, които кметът Иво Димов обяви, че предприема, за да издържат финансово на високите цени на тока.
Анализа, който направихме, показва, че след като беше сменено уличното осветление с LED такова преди 2 години, показва, че за тези години електроенергията, която консумираме, е паднала близо 25%. За сметка на това пък в финансово изражение имаме увеличение с 170% на разходваните средства. Към момента сметката за декември месец е над 100 000 лева. Вече съм възложил там, където има възможност, разбира се, да бъде спирано уличното осветление през стълб. Централните ни булеварди са прекалено осветени, което е много добре, но не пречи през стълб да бъде спирано уличното осветление. Някъде имаме ниски парк тела, те също ще бъдат спрени. Фасадното осветление на всички общински сгради трябва да бъде изключено, включително и на общината. Така че това са първоначалните стъпки, за да можем да спестим финансов ресурс предвид високите цени на електроенергията.
Община Хасково не предвижда режим на уличното осветление, въпреки значително по-високите цени за електричество. Кметът Станислав Дечев се надява възможно най-скоро общините да получат компенсации. Чуйте още от него, записа го нашата репортерка Живка Тодорова.
Всички точки само на община Хасково, като тук изключавам общинските предприятия, през 12-2020 е била 144 000, а през 12-2021 е 382 000. Абсолютно непосилни са стойностите, които се налага да плащаме. Ако тръгнат компенсациите още в началото на февруари, ви зависи каква стойност ще бъдат тия компенсации. Едни са очакваните и приказките, но към този момент в сметките не е влезнало нищо. Нека да видим какви точно компенсации ще бъдат платени, за да се направим сметка колко време можем да издържим.
С това завършват новините на Дарик за Южна България. Още може да прочетете на сайтовете ни DNews и Дарик Радио БГ.
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Дарик Радио в интернет на darikradio.bg. Дарик Радио.bg. Дарик Радио.bg.